Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 25 августтагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатыбызда апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон орчундуу айрым окуяларга байланыштуу баяндардын топтому. Мындан тышкары кызыктуу маек, жан конуштардан суурулуп чыккан жаш лидер окуучулар менен тааныштырабыз. Жана ошондой эле арай көз чарай талкуусу, чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын медициналык камсыздандыруусу тууралуу сөз болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды убалалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Ысык Көлдө Хизбут Тахрирдин эки мүчөсү кармалды. Ысык Көл облустук милициясы менен чекарачылардын биргелешкен операциясынын алкагында экстремисттик Хизбут Тахрир уюмунун эки мүчөсү кармалды. А бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. 24 августта кармалгандар Түп жана Жетөгүз районунун тургундары экендиги такталды. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда кыргызча, орусча жана арабча экстремисттик багыттагы китептер, баракчалар, фото видеосу бар дисктер жана USB флешкалары алынды. Табылган материалдар жана китептер экспертиза жүргүзүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Шектүүлөр убактылуу кармоо чыйага киргизилди. Хизбут Тахрир уюму Кыргызстанда экстремисттик деп таанылып, анын ишмердик жүргүзүүсүнө сот тарабынан тыюу салынган. Жээнбеков Арал Корун реформалоого чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков мындай чакырыкты кече Түркмөнстандагы саммитте жасады.
2016 году Кыргызская Республика заморозила свое участие.
2016 жылы Кыргызстан аралды сактоо боюнча кордун ишине катышууну токтоткон, бул аны терең реформалоо зарылдыгына байланыштуу эле. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары 2009 жылы эле кордун структурасын, келишимдин укуктук базасын жакшыртуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок тилекке каршы биз бул маселеде жылышты байкаган жокпуз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы суу энергетика чөйрөсү боюнча бардык макулдашуу келишимдерин аткарууда, деди Жээнбеков. Ал аралды сактоо боюнча кордун ишмердигинде суу ирригациядан бөлөк максаттан ичинде энергия иштеп чыгуу үчүн колдонуу эске алынбай калгандыгын белгилеп, корду реформалоо боюнча Кыргызстандын 6 сунушун дагы жарыялады. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн президенттери саммитке кече Түркмөнстандын Каспий жээгиндеги Аваза туристтик жайында чогулушту. Борбор Азия мамлекеттери аралды сактоо боюнча корду 1993 жылы негиздешкен. Анын максаты Арал деңизинин бассейндеги социалдык, экономикалык жана экологиялык абалды жакшыртуу болгон. Санкциялар Орусия жүрүм турумун өзгөртмөйүнчө сакталат. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу 24 августта Киевдеги басма сөз жыйынында билдирди. Ал ошондой эле Орусия Украинанын 2019 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигишпөөсү керектигин белгиледи. Киевке келер алдында Болтон Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешкенде, эгер Москва АКШнын алдыдагы быйыл күздө конгресске болчу шайлоосуна кийлигишсе, Вашингтон муну менен келише албай тургандыгын эскерткен. Киевдеги басма сөз жыйында Джон Болтон АКШнын Орусия абдан кызыктар түндүк агым 2 газ долбоору боюнча тынчтануусун себептерин дагы чечмеледи. Менимче, президент Трамп түндүк агым 2 боюнча кабатырлыгын айтканда баса белгилеген жагдайлардын бири анын бүткүл Европа үчүн экономикалык эле мааниси эмес. Сөз ал жерде Орусиядан мунай газга кыйла деңгээлде көз каранды болуунун экономикалык гана эмес, стратегиялык мааниси жөнүндө дагы жүрүп жатат, деди Болтон. АКШ президенти Дональд Трамп өткөн айда Брюссельдеги сапарында түндүк агым 2 долбоорун кескин сынга алып, Германия орус газынын барымтасында калганын, жаңы газ корунун курулушу анын көз карандылыгын ого бетер күчөтөрүн айткан болчу. Бирок немис канцлери Ангела Меркель мындай камтамасыздыктарды четке каккан. Түндүк агым 2 Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш чегине Орусиянын газын алып келип, ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым мамлекеттери жана Вашингтон бул долбоор Москванын Батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептегендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгып келишет. Казакстан Кыргызстандан өткөрүп алган активисттин абак мөөнөтүн 1 айга узартты. Алматынын соту Муратбек Туңгушбаевдин камак мөөнөтүн 24 августта 1 айга узарткандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына оппозициячыл активист менен блогердин адвокаты Айнур Омарова кабарлады. Прокурор соттон Туңгушбаевдин камак мөөнөтүн узартуунун анын иши боюнча тергөө аракеттери аягына чыга электиги экспертиза даяр болбогону менен түшүндүргөн. Оппозициячыл активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчүнө ылайык быйыл 10 май Кыргызстандын аймагынан кармаган. 25 июнда Бишкектин Актияр райондук соту Туңгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарып алып Казакстанга 26 июнда жөнөтүлгөн. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп берүү чечимин жергиликтүү жана эл аралык коргоо уюмдары кескин сынга алышкан. Туңгушбаев коңшу өлкөлөр тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунда жүргөн казак олигархы Муктар Абылясов түзгөн кыймылды казак бийлиги быйыл 18 марта экстремисттик уюм деп тааныган. 6 кишиысык көлдү сүзүп өтүү үчүн жарышат. Ысык көлдүн бир жээгинен экинчи жээгине сүзүп өтүү боюнча мелдешке катышууга быйыл 6 спортчу макулдук берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мелдешти уюштуруп жаткан Номан спорт массалык спортту өнүктүрүү фондунун өкүлү Арслан Малдыбаев билдирди.
Третий год проводится.
Быйыл 3-рет өткөрүлүүдө, буга чейинки экөөсү сыноо катары болгон, бул жолкусу эл аралык масштабта болот. Албетте алдыда жыл сайын уюштуруу мерчемделди, деди Малдыбаев. Анын айтымында быйылкы катышуучулардын экөө Кыргызстандан, экөө Казакстандан жана дагы экөөсү Кошмо Штаттардан жазылышты. Алар көлдүн түштүк жээгиндеги Каратал айылынан түндүк жээктеги Тор айгыр айылына чейин сүзүп өтүшү керек. Бул аралык жалпысынан 14 чакырымды түзөт. Ысык көлдү сүзүп өтүү боюнча мелдеш атайын адистердин коштоосунда жүрөт. Жарыш 26 августта болгону турат.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар жана алдыда сиз уга турган баян макала маектер азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип кененчонун окусаңыз болот. Уланталы Борбор Азия апта ичинде кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган чогуу тыңдайлы.
Ушул аптанын башында Өзбекстандагы баардык улуттук телерадио компаниянын редакторлоруна Өзбекстанды 27 жыл бою башкарган маркум президент Ислам Каримовдун атын эскерүү тапшырмасы берилди.
Бул Госсоветтин Султановдун буйругу деп
жетекчилик бизге эгер Каримовдун аты эфирден айтыла турган болсо, башыңардан айрыласыңар. Бул мамлекеттик кеңешчи Султановдун буйругу деп айтты.
Эфирде кетсе, калайдан ажырайсан дейишти.
Таджикстан өз аймагы аркылуу Кытайга газ ташыган куур тартуу үчүн 9.5 000 гектар жерин 49 жылга ижарага берди. Бул жер тилкеге Түркмөнстан, Кытай эл аралык газ кууру салынат.
Бирок Таджикстандын газ өтчү аймактары бийик тоолуу болгондуктан мындай талаптарды коюу кыйын. Куурдун айрым жерлери туннель аркылуу өтөт.
Казакстандагы жаштардын көйгөйлөрү менен иш алып барган фонддор мекенин таштап сыртка окуп иштеп кеткен жаштарды кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгесин көтөрдү. Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүндө ушул макалаларга кененирээк токтолобуз. Прага студиясында мен Мирлан Кадыров толкунду которбогуз.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Ушул аптанын башында Өзбекстандагы баардык улуттук телерадио компаниянын редакторлоруна Өзбекстанды 27 жыл бою башкарган маркум президент Ислам Каримовдун атын эскерүү тапшырмасы берилди. Буга чейин анын сүрөтү түшүрүлгөн сувенирлерди саткандарга тымызын тыюу салынган эле. Толугураак кийинки макалада. Өзбекстандагы улуттук телеканалдарынын биринин атын атагысы келбеген алып баруучусу президенттин мамлекеттик катчысы Хайриддин Султанов телеканалдын жетекчилигине буйрук бергенин уккан. Ал буйрукта Ислам Каримовдун аты бир дагы берүүдөн айтылбашы жада калса эфирден таптакыр алынып салынышы керектиги айтылган.
Бул Госсоветтин Султановдун буйругу деп
жетекчилик бизге эгер Каримовдун аты эфирден айтыла турган болсо, башыңардан айрыласыңар. Бул мамлекеттик кеңешчи Султановдун буйругу деп айтты.
Эфирде кетсе, калайдан ажырайсан дейишти.
Өзбекстандагы дагы бир телеканалдын башкы редактору улуттук телерадио компаниясынын курамына кирген баардык телеканалдардан Ислам Каримовдун аты эскерилбеши керек деген тапшырманы бир ай мурдараак алганын Азаттык радиосуна билдирди.
Өзбекстан телеканалдарында
мен аптанын башында жыйналышта жалпы коллективде эскерттим. Негизи Ислам Каримовду азыраак айткыла. Азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин ишине басым жасап көбүрөөк баса белгилейсиңер деп жыл башынан эле бизге айтып келишкен. Мына эми редакторлор Ислам Каримовдун атын лупа менен издеп кайсыл жерде анын аты болсо баарын өчүрүп жатышат. Азыр эфирден Ислам Каримовдун атын атоо диний экстремист Тахир Юлдаштын атын аташтан да коркунучтуу болуп калды.
Ал эми Өзбекстандагы Илимдер Академиясынын Кол жазмалар институтунун жетекчиси жыйындар залында Ислам Каримовдун сүрөтү илинип тургандыгы үчүн сөгүш алган. Аталган институттун илимий изилдөөчүсү академиянын кезектеги жыйын учурунда жетекчилик Каримовдун бардык сүрөттөрүн жана анын сөздөрү жазылган лозунгтарды жок кылуу тапшырмасын берген. Ушул жылдын 17-июнунда болсо, Бухара мамлекеттик университетинин студенти Ислам Каримовдун болгон китептерин өзү окуган окуу жайдан оор жүк ташуучу автоунаалга жүктөп кетишкендигин Азаттык радиосуна билдирген эле. Анын айтымында Өзбекстандын биринчи президенттин китептери макулатурага жөнөтүлгөн. 20-августта Самарканд жана Кашкадария облустарында Ислам Каримовдун эстелиги жана Самарканддагы Имам Аль-Бухари мавзолейинин астында Ислам Каримовдун сүрөттөрү тартылган сувенирлерди саткандарга каршы рейд жүргүзгөнүн Азаттык радиосунун Өзбекстандагы өздүк булактар билдирген эле. Сатуучуларга айыппул салынып, товарларын тартып алышкан. Мындай рейд Самарканда ушул жылдын май айында да өткөн эле. Мурунку Ташкент, азыркы Ислам Каримов атындагы көчөдөн маркум президенттин сүрөттөрү бар календарь жана башка сувенирлерди саткан сатуучулар кармалган. Бирок Каримовдун сүрөтүн Өзбекстандын чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөн көрүүгө болот. Маселен, Өзбекстандын Берлиндеги элчилигинин имаратынын астында турат. Өткөн жылдын январь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүккө сактоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал эми 2017 жылдын 31 августунда Өзбекстандын эгемендик майрамында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев Ислам Каримовдун элесине арналган иш чаралар уланат деп айткан. Ошол эле жылдын сентябрь айында Самарканддагы Каримовдун эстелигинин салтанаттуу ачылышы болгон. Ушул жылдын январь айында болсо Каримовдун 80 жылдыгы белгиленип, Ислам Каримовдун экинчи эстелигинин ачылышы болгон. Ал эми Ислам Каримов өмүрүнүн акыркы жылдары иштеген Ташкент шаарындагы Оскар резиденциясына коюлган дагы бир эстелигинин ачылышында Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президентинин мекенибиз үчүн улуу тарыхый жетишкендиктери элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат деп айткан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Тажикстан өз аймагы аркылуу Кытайга газ ташыган куур тартуу үчүн 9,5 000 гектар жерин 49 жылга ижарага берди. Бул жер тилкеге Түркмөнстан Кытай эл аралык газ куору салынат. Бул долбоор келечекте Тажикстандын экономикасына жылына миллиондогон доллар пайда алып келери күтүлүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кытайга 9,407 гектардай аянтын 49 жылга пайдаланууга берүү тууралуу токтомго кол койду. Биргелешкен Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед компаниясынын маалыматына караганда, Тажик өкмөтүнүн бул токтомуна ылайык, газ өткөрүүчү түтүктөр коңшу өлкөнүн Рогун, Рудаке, Ляхш, Нурабад, Файзабад жана Рашт райондорун аралап өтөт. Түркмөнстандан Кытайга көгүлтүр отун ташыган куурдун узундугу 1000 километрдей болот. Анын 400 километрдейи Тажикстандын аймагына туура келет. Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед биргелешкен Тажик-Кытай компаниясы акционердик коом болуп түзүлгөн. Анын 50% Тажикстанга тиешелүү. Бул компанияга ээлик кылуу үчүн Тажикстан Гонконгтон узак мөөнөткө 2,7 жылдык үстөк пайызы менен 300 000 000 доллар насыя алган. Душанбедеги Жибек жолу уюмунун жетекчиси Абдуганни Мамазадимов бул долбоор ишке ашса Тажикстандын экономикасына 3 000 000 000 доллардай кириш алып келет деп божомолдойт. Анын айтымында Тажикстандын жылдык мамлекеттик бюджети орточо 3 000 000 000 доллардан азыраак. Башкача айтканда, Кытай бул ири долбоорго ири суммадагы каражатты инвестиция кылат. Ал мамлекеттин дээрлик жылдык бюджетине барабар. Ошол эле убакта жумушчу күч Тажикстандын жарандары болушу шарт. Антке менен Тажикстандагы стратегиялык изилдөө борборунун эксперти Магди Собирдин айтымында, Тажикстан Кытай менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканда газ өткөрүүчү жолдун курулушунда заманбап ыкмаларды колдонуу талаптарын коргой алган эмес. Газ куурунун Өзбекстан аркылуу өтчү бөлүгүнүн 70% айыл чарба тилкелери зыян тартпашы үчүн жер астынан өтүшү керек деген талапты Кытай тарапка кое алган.
Бирок Тажикстандын газ өтчү аймактары бийик тоолуу болгондуктан мындай талаптарды коюу кыйын. Куурдун айрым жерлери туннель аркылуу өтөт. Бирок ага карабастан Тажикстандын бул регионалдык энергетикалык долбоорго катышып калганы өлкө үчүн чоң сыймык.
Тажик бийлиги менен Транс-Тажик Газ Пайпалайн Лимитед компаниясы газ кууру качан курулуп бүтөрү тууралуу маалыматты так айта элек. Бирок долбоорду даярдоого катышкан Шамсидин Жалолов Түркмөнстандан чыккан жаратылыш газы Кытайга аталган багыт аркылуу 2021 жылы жетип калат деп билдирди. Азырынча тажик тарап бул долбоор үчүн ташылып келчү техника жабдыктарды бажы төлөмдөрүнөн бошотту. Кытай Түркмөн газынын 4-чү бутагын Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү көздөгөн. Долбоор боюнча бул газ куру Тажикстандан Кыргызстанга кирип, Чоңалай районунун карамыга айылынан Алайдын Кытай менен чектешкен Эркештам аймагына чейинки жалпы узундугу 224 чакырымды камтыйт. Кыргызстан Кытай газ куурун куруу жана ишке киргизүү боюнча макулдашууга 2013 жылдын 11 сентябрында Кыргызстандын өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кол коюлган. Келишимдин шарттары менен таанышкан мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов анда Чоңалай жана Алай райондору аркылуу өтө турган газ транзити үчүн акынын өлчөмү так аныкталып көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. Ошол эле убакта кыргыз тарап Кытай менен газ транзити боюнча коңшуларга караганда бир топ ыңгайсыз келишим түзгөнүн мисал келтирди.
Кытай Түркмөнстандан сатып алып аткан газын ташып өткөрүү үчүн Казакстан, Өзбекстан атайын транспортирующий компания түзгөн. Алар трубаны өзүлөрү салып, газды өткөрүп, акысын алат. Казактын транспортирующий компаниясы 1 миллиардка жакын акча алат экен. Бизде андай жок. Кыргызстандын компаниясын түзүп, эгерде ошол трубопроводду биз курсак, анда Кытай газды өткөрүш үчүн биздин трубопровод менен бизге 224 километрдин акысы 500 миллионго жакын болмок экен да.
Кыргыз Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы алгачкы эсептер боюнча 1.2 миллиард доллар. Бул долбоор ишке кирген соң Кыргызстанга жыл сайын 70 миллион доллар акчалай киреше түшүп, аны курууда жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундардан тартылары айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Мирлан Кадыров алып барып жатам. Казакстандагы жаштардын көйгөйлөрү менен иш алып барган фонддор мекенин таштап, сыртка окуп, иштеп кеткен жаштарды кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгесин көтөрдү. Бирок ошол эле убакытта жумушсуздук боюнча иштеген адистер болсо, өлкөгө эч кимди кайтаруунун кажети жок экендигин айтып жатышат. Чет өлкөдөн билим алган казакстандыктардын мекенине пайдасы жокпу? Алар келсе өз өлкөсүнөн жумуш таба алабы? Алар эмне кылып бере алат? Айгерим Акылбекованы угалы.
Астанадагы коомдук фонддордун өкүлдөрү Казакстандан чет өлкөгө иштеп, окуп кетип жаткан жаш адистерди кайра мекенине кайтаруу көйгөйүн талкуулашты. Алар сыртта жүргөн мекендештери кайтып келишсе, кесипкөй адистер катары Казакстандын келечегине пайдасын тийгизеби деп сурашат.
Основная миссия наша это, конечно,
чет өлкөдөн билим алууга кеткен казакстандыктар жылдан жылга көбөйүп жатат. Биз аларды окуусун аяктаган соң, кайра Казакстанга кайтаруу демилгесин көтөрүп жатабыз. Бул аракет өлкөбүздүн экономикасын жогору латуу үчүн болуп жатат. Анткени алар тажрыйбалуу адис катары окуп келишет.
Астана шаарынын тургуну Асель Сакенова болсо, чет өлкөдөн билим алып, кайра мекенине кайтып келгендердин бири. Ал 2009 жылы АКШ-дагы жогорку окуу жайына экономика адистигине тапшырган. Техас штатындагы Хьюстон шаарында 8 жыл жашаган Асель өткөн жылы Казакстанга келип иш орношкон. Ал сыртта окуп жүргөн казакстандыктар тууралуу оюн айтты.
Эгер үй бүлөсү, ата-энеси чет өлкөгө окуп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берип жатса, алар барган жеринде калып калат. Кайтканда дардын басымдуусу эркек балдар. Кайра келген кыздар биринчилерин болбосо көпчүлүгү калып калат. Бардыгы үй бүлөсүнөн көз каранды деп эсептейм.
Кыздар да кайтып келгендер бар.
Астаналык Максут Насибулов Казакстандагы жумушсуздук маселесин өз алдынча иликтеп жүргөндөрдөн. Ал чет өлкөдө окуп иштеп жүргөн жаштарды мекенине кайтаруудан мурда аларды Казакстандан туруктуу үй жордо менен камсыз кыла алабызбы деп ойлошубуз керек деп эсептейт.
Эмне үчүн алар биздин Казакстанга?
Алгачалар эмнеге Казакстандан кетип жатышат деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Биринчиден, алар сапаттуу билим алууну көздөп кетишти. Экинчиден, алар үй бүлөсүн багуу түйшүгү менен жүрүшөт. Ошондуктан алар чет өлкөдөн жакшы акча таап, ошол жерде калгысы келет да.
Ошондуктан да эмне амал болмагандыктан
Казакстандагы Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 1 миллионго жакын студент Казакстандагы жогорку жана орто окуу жайларда окушат. Ал эми чет өлкөдө билим алып жаткандардын саны 100 миңден ашык. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул жана башка макала баяндарды сиз биздин сайттан окуп таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит ок. Берүүнү мен Милан Кадыров алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан уктуруунун мазмунун эми маекке бурсак, жаңы конуштардан суурулуп чыккан жаш лидер окуучулар менен тааныштырабыз. Оор турмушка карабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы, балдар укугун коргоо борборунун долбоор жетекчиси Айнура Эмирканова менен Саур Абдумомунов маектешкен.
Айнура айым, сизден баштасак, ушул балдар коргоо борбору ушул балдардын укуктары чөйрөсүндө көп иштерди аткарып келет. Азыр мына акыркы саамалык же болбосо жакшы жаңылыгыңыздар бар экен. Айчүрөк менен Калыс атайын грант жеңип алыптыр эл аралык уюмдан. Ал эми Элистина болсо Тайвань өлкөсүнөн сонун лидерлик мектебин лагерин, жайкы лагерин өтүп келиптир азыр эле. Ушул жаңылыктардан баштасаңыз.
Ооба, силерге чоң рахмат ушу студияңарга чакырып, ушу биздин жаңылыкты элге бөлүшүп берип атканыңарга. Биринчиден анан мен балдар жөнүндө айтып кетсем, негизи балдар коргоо борбору 20 жылдан бери ушул балдардын укуктарын коргоо боюнча иш алып барабыз да. Анан биздин жакшы бир жетишкендиктерибиздин бири болуп бул Айчүрөк, Элистина, Калыстар саналат. Анан эгер Айчүрөк жөнүндө айта кетсек, биз жыл сайын Нидерланд өлкөсүндө Kids Rights деген уюм бар, бул балдардын укуктары жөнүндө. Анан жыл сайын ушундай бир долбоорго катышканга эме чакыруу баракчаларын берет да. Анан ошол долбоорго ушу кайсы өлкөдө болбосун ушу жаштар өзүнүн укугун коргоп чыккан жаштар барбы, ошолор өздөрүнүн долбоорун жазып ошолор колдоо көрсөтөт элек дейт да. Анан биз буга чейин Айчүрөк, Калыстар биздин тренингтерден өткөн, инсандыкты өнүктүрүү боюнча, тренерлик чеберчилик боюнча, лидерлик чеберчилик боюнча өтүшкөн. Анан бул балдар даярдаган менен ушуларды берип көрөлү, ушул өздөрүнүн укуктарын коргоо боюнча долбоор жазып көрсүн деп эме иштедик. Анан өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн бир көтөрүп чыккан көйгөйлөрү менен жакшы долбоор жазып ошол эле жаңы конуштагы балдардын айрыкча кыздардын укугун коргоо боюнча анан ошо долбоор буюрса жазында июнь айында жазганбыз. Анан бир айдан кийин жооп келди, ушу долбооруңар өттү деп. Анткени ал жерде абдан көп өлкөдөн долбоорлор жазылган экен жаштардан. Эң жаш 14 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар жазышкан да. Анан ушу Айчүрөктүн долбоору өтүп кетти буюрса. Анан азыр Айчүрөккө жардам берип ушу долбоорду эмебиз акчасы келди, грант келди. Эми мындан ары эми сентябрдан баштап, окуу жылы башталгандан баштап бул Калыс менен Айчүрөк өзүнүн долбоорун ишке ашырып башташат.
Долбоор жөнүндө сураганга шашып атам. Айчүрөк, Калыс, долбооруңар жөнүндө айтып кетпесиңер. Эмне долбоор болду? Бул долбоордун алкагында кандай иш чаралар өтөт? Эмне иш кыласыңар?
Бул грантты утуганыма аябай кубанычтамын. Азыр башында мен ошо күткөн эмесмин мындайды. Бул долбоор менен биз кыздарга жана балдардын укуктарын коргоого үйрөтөбүз жана жаш балдарды буюрса ошко баштагандан кийин таанып баштайбыз. Бул утулган себеби мен башы көп эле бизге жардам берем деген адамдар көп болгон, бирок ошонун эң арасынан эле ал убактылуу эле болду да. Анан ошончо мен менен келип дагы эле келе жатып СЗД балдар коргоо борбору менен көп иштешип атам. Анан башында мен Айсуу деген эже менен чогуу англисче кылып которуп бирге иштештик. Ошону кетирип анан буюрса грантты жеңип алдым десем болот.
Эми бул семинарларды өтөсүңөр же кандай? Бул долбоордун алкагында эмне өтөт?
Бул долбоордун алкагында биз деген өзүбүздүн номер 86 мектебине балдарды тандап алабыз, 20 баланы. Ал ошол 20 баланы тандап ал балдарга биз форум, театр жана тренингтер болуп турат орто жерде. Жана ошондой эле балдардын укуктары деген жөнүндө форум театрларды өткөрөбүз.
Калыс, форум театрларда эмне балдардын укугу дегенде мындай кеңири түшүнүк да, айрыкча кайсыл көйгөйлөр силердин тынчыңарды алып атат укуктардын арасынан?
Негизи эле бул укуктардын арасында бул жаңы конуштарда гендердик теңсиздикти жоюу, ушуга карата көп тренингтерди, форум театрларды уюштурган пландарды койдук. Негизи эле бул эң көйгөйлүү болуп саналат деген биздин оюбузда ушул.
Элистина, жакшы жаңылык, лагерге катышып келипсиң. Бул эми жөнөкөй эле лагерь эмес, эс алып албетте бул жер окуу десек да болот, өзүнчө бир кыска мектеп десе да болот. Кандай экен, эмне окуу болду, эмне үйрөндүң, кимдер менен достоштуң?
Негизи долбоор жөнүндө айтып кете турган болсок, биринчиден биз мындай үмүт деле жок болчу да, утабыз дегенчи, бирок баары бир аракет кылып көрөлү дедик. Андан кийин жооп келгенде сүйүндүк десек болот да. Ал эми ошол лагерь жөнүндө айта турган болсок, бул
47 өлкөдөн келиптир, ошо Азия өлкөлөрүнөн. Алардын ичинде негизи ошол жерде үйрөнгөнүбүз бул халыс айтып өткөндөй эле гендердик теңсиздик боюнча үйрөндүк да. Ошол кыздар менен балдардын укугун мындай тең алып кетүү боюнча үйрөндүк десек болот да.
Кимдер менен тааныштың? Эмне эле чет жакка биринчи жолу чыктыңбы?
Ооба, биринчи жолу
чыктым. Кандай болду өзүңдө?
Албетте, бул толкундануу болуп кетти. Биз четинен ошол биринчи жолу чыкканга өзүнчө мындай анысына бул тилдин дагы өзүнүн нормасы болот эмеспи, ошол нормасына жетпегендиктен англис тилинде мындай эмне чыкканда аксап сүйлөгөндөн болду окшойт го, мындай башында кыйналуулар болду. Андан кийин бул көнүп кетти десек болот да. Ал жерде көбүнчө биз кытайлар менен дос болдум, ошол тайваньда кытайлар менен дос болдум. Анан ошол проектти өздөштүргөн Asian Girls Power Camp болчу, бул ошол лагердин аты болчу да. Ошол лагерде биз ошол 3 күн жүрдүк. Ал 3 күн ичинде ошол кыздардын укугу кандай болот экенин жана ошол теңдик жөнүндө үйрөндүк десек болот да.
Айчырык, Калыс, Элистина, мына силер азыр жан конуштарда эле жашап, мындай ушундай эл аралык гранттарды жеңип алып, чет жака чыгып лидерлик сапаттарыңарды өнүктүрүп атканыңарда бизди кубандырат. Айнуриже айтсаңыз, ушул деги ушул силердин борборго мисалы азыр ушул маекти көрүп атып балдар кызыгып калса, келип катышса болобу, ушул тренингтерге деги эле силер менен иштешсе болобу, кандай ушундай өнүктүрөсүз?
Балдар коргоо борбору өзү эле айтып аткандай, бул балдардын укуктарын ар тараптан коргоо боюнча иштейбиз да. Анан негизги бир эмени, бир багытты биз турмуштук оор кырдаалга кабылган жанакы сиз айткандай жан конуштардагы ички мигранттардын балдарына көбүрөөк көңүл бурабыз. Анткени берки колунда бар үй бүлөлөрдө эми кантсе дагы эме мүмкүнчүлүк бар да мындай окууларга катышкангачы. Анан биз ошондой балдарды чакырабыз. Эгерде биз азыр жаңы бир долбоорду ишке ашырып баштадык, мына 2018-жылдын май айынан башталды буюрса. Бул чоң 4 агенттиктин колдоосу менен, бул UNICEF, UNFPA деген чоң агенттиктердин колдоосу менен болуп атат. Бул долбоордун аты болсо айрыкча ошол жан конуштардагы гендердик теңсиздикти жоюу менен ошол жердеги адамдардын тынчтыкка орнотууга чакыруу деген чоң долбоор да. Анан айрыкча ошол жерде ушул кыздардын укугу боюнча көбүрөөк сүйлөшөбүз. Анан ошол жерде да окутуулар бар. Анан буюрса бул алып келген себебибиз дагы бирден бири бул ушундай балдарды мүмкүнчүлүгү бар, колунда мындай колунан келе турган балдар бар, бирок ошого колдоо жетпей атат да. Анан ошондой колдой турган адамдарга биз бир чакырык жасайт элек. Анткени ушул долбоордун алкагында ушундай жан конуштардан тандалып алынган бир 300 кызга, анан ошол 300 кыздын 70%ине наставник деп айтабыз го, биздин колдоп жол көрсөткөн насаатчы адамдарды чакырат элек да. Анан эгерде бүгүнкү ушул эмени көргөн адамдар болсо, ушундай Айчүрүк окшогон, Элисина окшогон балдарга жардам берем деген адамдар болсо, мисалы үчүн балким кыйын тикмечи адамдар бар бизде, балким бир кыйын бир IT технологиядан окутсун, балким бир компьютерде окутсун, бир эле кыздын кесиби деп эле бир тикмечилик, боечулукка кызматтай баардык кызды ар тараптан өнүктүргөнгө жардам берем, ушундай кыздар бар экен, жан конуштарда чыккандар бар экен десе, биз чакырат элек ошондой адамдарды, ошондой кыздарга насаатчы болуп бергенге. Анан эгерде бизге катышам деген балдар, мына Калыс сыяктуу балдар өздөрү келишет мектептерден. Анткени биз долбоорубуз мектептерде өтөт да. Анан ошондо бул ушуларды балдардын өзгөргөнүн көрүп алып, ушундай лидерликке жеткенин көрүп алып көп балдар келет. Анан биз баардыгын эле кучак чайып тозобуз. Бизде тренерлик, чеберчилик боюнча сабак окутуу бар, инсандыкты өнүктүрүү боюнча окутуу бар, анан лидерлик мектебибиз бар. Ошолорго биз балдарды тандап, эгерде бизге туура келсе жанакы акыбалы, анда биз сөзсүз түрдө ал балдарды алабыз. Бул окуунун баары бекер.
Элистина, Айчүрөк, Калыс, силерге суроо. Азыр бир максат пайда болду. Ушундай мисалы күн сайын өнүгүп окуулардан өтүп атасыңар, өзүңөр окуу өткөрүп атасыңар.
Мен айтып кете турган болсом, мисалы биздин азыркы учурда менин максатым пайда болду да, бул ошол кыздар менен балдардын укугунун теңсиздиги боюнча да, ошол теңдүүлүккө алып келүүчү аткандай мындай чыкканда форум театрларды, ар кандай иш чараларды өткөзүү боюнча болот да. Жана ошондой эле ошол өлкөгө мен бардым, Кыргызстандан жалгыз мен барбадымбы, ошол өлкөгө ошол лагерге десек болот да, көптөгөн ошол Кыргызстандан көптөгөн адамдарды жөнөтүү болуп эсептелет да. Негизи максатчы ошол жерден үйрөнгөн нерселеримди бул жактагы адамдар менен бөлүшүү менин азыркы максатым болуп атат да.
Азыр кайсыл конушта турасыңар силер?
Азыркы учурда биз Ала Тоо жан конушунда.
Биз экөөбүз Калыстарда.
Калыстарда да. Айчүрөк, кандай бир максаттар пайда болдубу?
Ооба, мен деген бул буюрса сентябрдан баштап иштеп баштасам балдар менен, балдарга, балдар жана кыздардын укуктарын тең алып кетип жана деги эле укукту коргоп кыздардын укуктарын жана кийин өзүн дагы кыргыз элине же кыргыз кыздарына өзүнүн укуктарын коргоп жана балдарына дагы эч качан мындай бөлбөй бөл сен мындайсың андай мындай депчи болбой бирдей укукта болуп
колдоо көрсөтүү
колдоо көрсөтсө ооба ошондой ойдомун
мен максат койгон болчумун мында жана ошол максаттын артынан мен өнүгүү жаштар бирикмеси деген атайын жаштарга арналган фонд ачкам жана ал фонддон болсо бул жаштарды өнүктүрүп аларга аларды коомго аралаштырып жана ошондой эле бул кээ бир кишине болсо да бизнеске жол башталып тренингтерди өтүп жана ар бир бала өзүнүн укугун билип маданиятка аралаштыруу ушундай максатта биз өзүнчө фонд ачкан болчук.
А кесип тандоо боюнча ойлондуңарбы келечекте? Азыр бүтүрүүчү класстар болсоңор керек, э? Онунчу, онунчу класстар.
Тогуз,
э? Ачырык сен эмерсак мурда эсиңде барбы 7-нчи классыңда мен сенден сураганымда мындай бир ашпозчу пайдалуураак депчи. Азыр кандай болду, өзгөрдү? Каалооң доктор болчу, э? Врач, дарыгер болчу. Азыр кандай өзгөрдү каалоо талаптар?
Азыр 9-ду бүттүм, бүтүрүүчү болдум. Бирок студенткада болдум десе айтып тапшырдым 10-чу лицейге.
Кайсыга?
10-чу лицейге.
10-чу лицейге. Поварга,
поварга.
А, ошол ашпозчулук эле.
Повар кандидат тапшырдым.
Экөөнү. Кийин бир өзүңдүн бизнесиң ачканда сөзсүз барып, даам созолук. Элистина.
Мен азыркы учурда 11-чи класстын окуучусумун. Негизи келечекке болгон планым болсо, бул ошол эл аралык мамилелер боюнча иш жүргүзүү жөнүндө да. Мен чыкканда ошол Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн да мамилесин түзүү боюнча иштешким келет.
Биринчи ишти аткардың да, мамилелер түзүп келдиң да.
Ошону уланткым келет да, кайра дагы ошону улантып жолго чыккым
келет. Дем күч бериптир да, демек Тайванга, Тайвандагы лагерге.
Дем күч бердим, а ошон үчүн жаңы мамилелерди кургум келип жатат да азыркычада.
Калыс.
10-чу мектеп окуучусумун, 10-чу класстын окуучусумун. Жана мен аллага кесибим бул авиадиспетчер же болбосо дипломат болу.
Сонун.
Баардыгын жалпылап кетсек айтат элем да, бул эгерде бул балдарга колдоо көрсөтпөгөндө ушундай таланттар катылып эле калып атпайбы, э? Жерде калып көзгө көрүнбөй калып атат. Анан лидер болом деген киши баардык кыйынчылыкка чыдап алдыга умтулат да. Ушул бир өздөрүнүн бир эмеси позициясы бар да. Бул балдарга абдан күчтүү балдар десем болот. Анан биз азыркы учурда ошол жан конуштагы балдардын көйгөйүн карагандай көзөмөл болбой атат да. Азыр эгерде биздин балдар коргоо борбору биз жыл сайын бир анализ жүргүзүп турабыз, байкоо жүргүзүп турабыз, анан ошондо караганда жан конуштарда болобу жана ички мигранттардын үй бүлөлөрүндө айрыкча кыздарга карата зордук зомбулук күч алып барат да. Анан анткени себеби бизде балдар коргоо борборунда убактылуу башка колдоочу жай бар. Анан ал жерге ошо зордук зомбулукка кабылган балдар келип түшөт да. Анан мындай карасак ушу ай сайын эле дайым эле сөзсүз түрдө зомбулукка кабылган үй бүлөлүк зомбулукка сексуалдык
бирок ошону зомбулук катары кабыл албай көнүмүш адатка айланып калган.
Ошондой айланган ошо өкүнүчтүү болуп атат да. Анан ошол себептен бул көз жумдуулук да. Анан каяктан чыккан көпчүлүгү эле ушу ички мигранттардын балдары, ата энеси сырткы мигрант болуп Россияда иштеген балдар да. Анан биз ошол жааттагы бир турмуштук оор кырдаалдарга кабылган үй бүлөлөр болуп атат да. Анан мен чакырат элем да ошондой үй бүлөлөргө жардам берип ошондой үй бүлөлөрдүн балдарына бир кандайдыр бир шарттарды түзүп берип балким бекер бир ушундай бир курстарды өткөрүп туруп ошол жан конуштарга балким ошондой балдардын талантын аныктап турганга бир кандайдыр бир конкурстарды иш чараларды өткөрүп турса өкмөт тарабынан балким мындай балдар көбүрөөк чыгат эле да. Анан эми бул Айчүрөк менен Элисина биздин дагы көп жылдык эмгегибиздин жыйынтыгы да. Мисалы үчүн Элисина бизде 8 жаштан келген, Айчүрөк андан кичинекей жашынан келген. Анан бул кыздардын да күчү, анан биздин дагы иштеген күч менен ушундай жетишкендиктерге жетишип атабыз да. Чындыгында көпчүлүк эле долбо эме өкмөттүк эмес уюмдар, өкмөттүк уюмдар Айчүрөккө жардамга көп анык эме башпайлап чыгышкан. Анан өзү айткандай убактылуу болуп эле анан кайра эле азыр эми өз күчүнө гана ишенип калды да. Анан биз бул эки кызыбыздын эң күчтүү жери ошо кыздардын укугун коргош үчүн башкаларга үлгү болуп атат да.
Силерге чоң рахмат. Азыр көрүп сүйүнүп атам чын эле. Ушул албетте өзүңөрдүн өнүктүрүп, өзүңөр аракет кылмайынча баягы түрдүү колдоолор булар баары бир убактынча болот да. Бир мезгилден бир мезгилге өтүп алыш үчүн эле. Анда силерге чоң рахмат атайын келип маек куруп бергениңиздерге.
Чоң рахмат силерге.
Угарманым, сиз оор турмушка карабай билимин өстүрүп чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон жаштар Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы Айнура Эмирканова менен Сабыр Абдумомуновдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосу өз берүүсүн улантат.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR'ден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. LTR Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азыр эми Арайгөз Чарай талкууну кайталап угузалы. Ал эмгек мигранттарыбыздын саламаттыгына байланыштуу. Микрофон кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсызбы урматтуу Азаттык каналынын көр арманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан мигранттардын медициналык камсыздандыруу маселесин талкууламакчыбыз. Биздин студияга бүгүн келген меймандарды тааныштырып өтсөм, кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорпоева жана миграция маселелери боюнча эксперт, ушул кыймылдын адиси Нурия Темирова, кош келдиңиздер. Менин алгачкы эле суроом, эмнеге сыртка чыгып жаткан мигранттар өзлөрүнүн медициналык камсыздандыруусун ишке ашырбай келет? Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүрбөйбү?
2015 жылдан баштап өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасы толук кандуу Евразиялык экономик биримдигинин катарына кирген. Ошол эле мезгилден баштап ошол келишим менен, Евразиялык экономика биримдиги келишим менен медициналык камсыздандыруу маселеси толук чечилген болчу. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясында азыркы мезгилде ушул медициналык камсыздоо боюнча маселелер дагы деле мындай чечилтүү бир кадамга жете элек. 2016 жылы ушул саламаттык сактоо Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен Евразиялык экономикалык биримдиктердин жарандарына Россия Федерациясына аймагында медициналык камсыздоого жол ачылган. Бул норма 2017 жылдан баштап
бирдиктүү камсыздандыруу системасы болуп саналат.
Ооба, албетте, бул мамлекеттик тарабынан камсыздандыруу системага мындай жол ачылган да. Бирок ошол эле кезде ошол буйруктун негизинде медициналык камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү азыркы мезгилде жалаң гана иштеп жаткан жарандарга гана укугу бар да. Калган үй бүлө мүчөлөрү, балдары ал укукка ээ эмес да. Ошол эле мезгилде 2015 жылдан кошулуп 2017 жылга чейин абдан көп ошол өз ыктыярдуу медициналык камсыздоо маселелери боюнча дагы, милдеттүү түрдө камсыздандыруу системасы боюнча дагы аябай көп биздин жарандар жабыркап калган да. Анткени Россия Федерациясында кээ аймактарында милдеттүү түрдө камсыздандыруу талап кылынган, бирок биздин жарандар ага мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошол эле кезде кымбат, аябай кымбат өз ыктыярдуу медициналык камсыздоо камсыздандырууга алар алганда алардын медициналык тармактагы мындай тейлөөсү ошол эле Россия Федерациясынын жарандарына караганда начарыраак болчу да. Ошондуктан бул маселе эми ЕЭП алкагында чечилерине биз толук ишенебиз. Азыркы мезгилде эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын алкагында бул маселе каралып жатат.
Рахмат Нурия Атамкулова. Кийинки суроом сизге болмокчу. Бир аз баягы саясий, же болбосо эл аралык дипломатиялык өңүттөн алыстап, жеке инсандык бир мисалдарды сизден сурагым келип жатат да. Мына жылына 100 миңдеген, 200 миңдеген мигранттар сыртка, Казакстанга, Орусияга иш издеп чыгып жатышат. Түшүндүрүү иштери, сен мына барып калсаң, ооруп калсаң мындай болот деген иштер өкмөттүк деңгээлде, же болбосо бир бейөкмөт уюмдардын деңгээлинде жүргүзүлүшү керекпи?
Чындыгында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек, сөзсүз. Анткени сыртка чыгып жаткан биздин мигранттар маалыматтын жоктугундан көбү алышпайт да. Албетте эмгек келишими түзүлгөн, расмий түзүлгөн кезде милдеттүү камсыздандыруу жүрүш керек. Андан сырткары жогору жакта айтылып кеткендей ыктыярдуу камсыздандыруу полиси деген бар да. Ошо анын өлчөмү суммасына жараша болот да. Канчалык кымбат болсо ошончолук ошонун ичине кирет.
Тейлөө даражасы да көтөрүлөт.
Тейлөө даражасы. Бирок кетип жаткан мигранттардын көбү мүмкүнчүлүгү ага жол бербейт, кымбат болгондуктан анан түшүндүрүү иштери негизи эле жетишерлик эмес. Госслужба по миграции кыскаргандан улам жер жерлерде бөлүмдөрү жабылып, ошону аркалаган өкмөт тарабынан бөлүмдөрүн жетишпегендиги жоктугунан. Албетте өкмөттүк эмес уюм тарабынан бул иштер жүрүп атат, бирок жетишерлик эмес. Анткени бизде сыртка чыгып атканда жети дубандын ар бир айылында, ар бир үй бүлө мүчөлөрүндө да бар да мигранттарчы, бирок ошол маалымат баарына жетишерлик жетпей атат да.
Бактыгүл Баталовна, бул сыяктуу түшүндүрүү иштери мисалы сиздердин платформанын негизинде жүрүп жатабы?
Ооба, биздин Борбордук Азия кыймылда деген платформанын өзү негизи 23 өкмөттүк эмес уюмду камтыган. Бул платформа негизи 3 өлкөнү камтыйт: Россия Федерациясын, Таджикистанды жана Кыргызстанды. Анан ошол өкмөттүк эмес уюмдардын алып барып жаткан ишин бирөөсү ошол медициналык камсыздандыруу боюнча жүрүп жатат. Бул иш боюнча биз ошол миграцияга кетип жатам деген жарандардын тизмесин алып, айыл өкмөттүн деңгээлинде анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Сен баргандан кийин эң биринчи баягы миграциялык картаны толтургандан кийин, баягы мыйзам түрүндө жумушка киргенден кийин, эмгек келишими түзүлгөндөн кийин, анан ошол баягы өзүң кайсы жерге приписанный болсоң ошол жерге барып, ошол поликлиникадан сен жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алышың керек. Эгерде ал полисти албай калсаң, медициналык кызмат, баардык баягы керектүү медициналык кызматты алганга мүмкүнчүлүк болбой калат деп баягы чоң иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол биз мына жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Ошол бизден маалымат алып кеткен мигранттар барып, жанагы полисти алып, WhatsApp менен сүрөтүнө тартып, анан бизге жөнөтүп атышат да, мына рахмат деп. Анан бир эки үч жолу бир баягы кырсыктап калган мигранттар өздөрүнүн баягы окуяларын жазып жиберишип, баягы колум сынып калып, ошол полисим болгондуктан баягы медициналык кызматты тоскоолсуздук жол менен алдым, рахмат деген баягы айтып атышат. Бирок тилекке каршы дагы эле айта кетсек, эмне себептен албайсыздар десек, ушу көбүнчөсү айтат: эми баягы баардыгыбыз эле эмгек келиши менен иштебейбиз, билесиңер. Анан андан тышкары ошол мурда баягы ишкер эмгек келишимин түзүп атканда ошол ишкер жоопкерчиликти алчу да, ушул медициналык кызматты баягы полисти мен алып берем деген өзүнүн милдеттемеси бар болчу. Азыркы жаңы келишим боюнча бул баягы милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин биздин эмгек мигрант өзү барып сатып алыш керек. Тилекке каршы ал жоопкерчилик өзүндө болуп атат да, бирок ошондуктан ар бир мигрант мен барып өзүм алайын деген баягы көп ою жок да, көбүнчөлөр албай коюп атышат. Анан жанагындай бир кандайдыр бир кырсыкка учурап калышса, ошондо гана бир кыйынчылыктар болуп калып, анан ошол медициналык кызматты баягы жакшы даражада ала албай кыйналып жатышат.
Улан Насирдинович, мына Бактыгүл Баталовна айтып жатпайбы, баягы адам жеке өзүнүн каалоосу болуш керек депчи, ал тургай Кыргызстанда деле жөнөкөй жаран деле баягы медициналык камсыздандыруу деген нерсени толук түшүнбөсө керек да. Сиз айтып аткан жанагы жалпылаштырылган медициналык камсыздандырууга эгерде өтсө бир мигрант, мисалы мен кетсем дейм, кайсы кызматтарды, кандай кызматтарды ала алам жана кандай суммага ала алам да?
Россия Федерациясынын камсыздандыруу системасында өзгөчөлүктөрү бар да. Ар бир ооруга булардын өзүнүн лимиттери коюлган жана мындай албетте кымбат хирургиялык операциялар, көбүнчө стоматологиялык тейлөө бул камсыздандырууга кирбейт да. Негизги базовый эле Казакстанды алсак, мисалы үчүн, ал жерде 2017-жылга чейин милдеттүү түрдө камсыздандыруу деген түшүнүк жок болчу. Азыркы мезгилде булар жаңы киргизип, эми гана апробация өткөрүп жаңы киргизип атат Казакстан. Россия Федерациясынын аймагында эми бул тейлөө албетте биздикине эле окшош, бирок ошол жерде бир негизги орчундуу маселе болуп, мен айтып кеткендей эле, бул ошол иштеп жаткан адамдын балдары жана үй бүлө мүчөлөрү, булар азыр милдеттүү түрдө камсыздандырууга мындай укугу жок да. Ошол эле кезде белгилеп өтүшүбүздө, биздин кыргыз жарандары ошол медициналык камсыздандырууга өткөн күнү деле ал жерде ай сайын ошолордун взносторун төлөп туруш керек да. Ошону дагы кээбирлер төлөбөй, медициналык полиси болгон күнү деле алар кийин ошол полис менен камсыздандырууга ооруп калса, ооруга чалып калса, анда кайрылганда аларга тейлөө акчалай түрүндө төлөтүп туруп, анан
баары өлчөнтүкү кетип
баары өлчөнтүктөн төлөп жатат да.
Бирок эми кетип жаткандардын дээрлик жарымынан көбү эмгек келишими жок эле кетет да биринчи кеткендечи. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Нурия Атамкулова, сизге Азыр Москвада болбосун, Орусиянын көп эле жерлеринде кыргызстандык дарыгерлер барып, өзлөрүнүн жеке клиникаларын ачып алышкан. Анан кээде биз соц тармактардан да көрүп калып атабыз, табыптар бар аякта, өзлөрүнүн көз ачыктары бар дегендейчи. Ошондой баягы элдик медицина, анан жеке клиникасын ачып алган өзүбүздүн эле мекендештер дал ушул камсыздандыруу системасына каршы болуп аткан жокпу? Балким сиз жооп бересиз.
Албетте, көпчүлүгү эмне үчүн биздин клиникаларга кайрылышат? Бирден бир себебин бири мен ойлойм, тил маселеси. Анткени бар эле орус тилин биле бербейт. Анан Кыргызстандан барган дарыгерлерге көнүп калышкан, башка тууган туулушкандары, тең туштары ошого барып кайрылышат. Ошон үчүн жагы элди айтып коет, Шарафанда радио деп коет, ошол маалыматтын негизинде барып кайрылышат да. Мен ойлойм, экөө бири бирине каршы болбойт болуш керек. Анткени жаран өзү тандап алыш керек. Кааласам бул клиникага барып кайрылам, кааласам полистин негизиндеги клиникага барып кайрылам.
Анан жана сиз айтып кеткениңизби, дагы бир көрүнүш бар, өзүн өзүн дарылоо деген көрүнүш да болуп атат да.
Ооба, интернеттен карап эле дарылаган.
Интернеттен карагандан дагы өздөрүнүн бияктагы Кыргызстанда эгерде тааныш доктур, врачтар болсо, тааныш туугандары болсо, түзмө түз эле ошолорго байланышка чыгып, ушундай ушундай жерим ооруп атат дегенде, бияктан эле телефондо назначение кылышып, анан баягы өзүн өзүн дарылаган дагы эмеге случайлер кезигип атат да. Мына бизден көбүнчө жанагы ден соолук маселесин ала турган болсок, ВИЧ инфекциясы жанагы анан кургак учук деп атабыз, ошол биздин мигранттардын арасынан көп катталып атпайбы? Анан ошол сурап келдик да биз, мигранттардан сурасак айтышат, ооба, мен ошо жөтөлүп баштагандан ушум чалышып, анан телефон аркылуу эле дарылангам, кургак учук экенин билген эмесмин, ошондуктан баягы оорлошуп кетип, ошо кургак учуктун баягы сөөк формасы деп коет да, костная форма, туберкулез, ошондойго чейин өтүшүп кетип атпайбы? Баягы өзүн өзүн дарылап, острый формасын хроническийге өткөрүп ийишип, анан кичи кайрылып, анан уже биздин мигранттар уже инвалидностька чейин жетип калып атат да, жапжаш балдарыбыз. Ошондуктан өзүн өзү дарылоо деген дагы бир көрүнүш болуп атат. Ошол жагынан дагы көбүрөөк биз бир маалымат беришибиз керек да, бул эң туура эмес нерсе экенин айтып.
Улан Насирдинович, анан мигранттардын саламаттыгы деген дагы өзүнчө эле бир чоң көйгөй. Мисалы, жоош доорулардын көбү жогоруда Бактур Баталовна айтып өткөндөй, кайсы дарыгер менен сүйлөшмөйүн, мигрант бир жарымынан көбү, бейтаптардын көбү мигрант, миграциядан келгендер болуп жатат да. Кандайдыр бир мониторинг жүргүзөбү дал ушул мигранттардын саламаттыгы, ушул аларды сурамжылап, кайсы кайсы оорулар бар депчи?
Эң негизинен биринчи мурдакы суроого кичине кайтарылып туруп тактап кетейин. Яйып алкагында тез медициналык жардам жана адамдын жашоосуна коркунуч келтирген тез жардам, ушул адамдын жашоосуна коркунуч келгенде эгер экстренный түрдө жардам керек болсо, ал жардам толук бекер жүргүзүлөт ЯЭП алкагында. Кайсы ушул ЯЭПнин мүчөсү болбосун, ошол жарандарга бекер жүргүзүлөт да. Сиз айтып кеткен маселе боюнча, албетте бул абдан чоң көйгөй. Азыркы мезгилде эң оор маселе бул ушул сыртка кетип жаткан адамдардын, биринчиден статистикалык толук маалымат алуу, алардын чыгып кетип аткан жөнүндө. Көбүнчөсү өзүңөр билгендей, кыргызып койгон жарандары эч кимге маалымдабай эле, кээде туугандарында мындай маалымдашат да. Мамлекет органдары жөнүндө эчтеке айтып эле коем да, жергиликтүү айыл өкмөттөр дагы өзүлөрү так санын айта албайт да, канча адам ушул айыл аймактарынан чыгып кетип атат. Бул эң биринчи маселе. Экинчиден, азыркы мезгилде биздин мыйзам базабызда мигрант жана кыргыз республикасынын жараны, бул мындай бөлөк бир термин катары же түшүнүк катары биздин мыйзамдарыбызда каралган эмес. Ошондуктан биз үчүн ар бир кыргыз республикасынын жараны кайсы жерде болбосун, кыргыз республикасынын аймагындабы же чет өлкөдөбү, бул кыргыз республикасынын жаранынын ден соолугу болуп эсептелинип калган. Албетте, өзүнүн мындай бир өзгөчөлүктөрү бар. Чет өлкөдө жүргөндө алар толук медициналык жактан камсыздандырууга же медициналык толук тейлөөгө алардын мүмкүнчүлүгү, шарттары жок. Ошондуктан бир нече долбоорлор менен биз жалаң гана аябай мындай социалдык жактан коркунуч туудурган оорулар менен гана алекпиз да азыркы мезгилде саясат деңгээлинде элечи. Практикалык жактан албетте биздин штатыбызда жетишпейт. Чет мамлекеттерде дагы бизде бир эле өкүлчүлүк бар, Россия Федерациясынын аймагында бул 9 эле кызматкер иштейт ал жерде. Статистика боюнча Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары берген статистика боюнча былтыр 2017 жылдын эсебинен 640 миң кыргыз бүткөн жараны ал жерде иш менен алек.
Расмий
боюнча. Албетте бул абдан чоң сан болгондуктан эл аралык уюмдарга кайрылып алар менен биргеликте ушул кургакчылык боюнча, спид боюнча, ошол маселелер боюнча чогуу биргеликте кызматташып башка мамлекеттер менен эки карым мамлекеттик органдар менен биргеликте чечүүгө мындай бир сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Бул абдан оор процедура, анткени мисалы үчүн кургакчылык боюнча маселесин алсак, ар эч бир мамлекет чет өлкөлүк жарандардын өзүнүн аймагында дарылоого макул эмес да. Дайыма сүйлөшүүлөргө келгенде, мисалы үчүн кыргыз республикасынын жарандары Россия Федерациясында Казакстан аймагында ооруп калса, аларды өз территориясында дарылоо кызыктар эмес, аларды сыртка чыгарып туруп кыргыз республикасынын мойнуна илип коюшу ушундай эң негизги болгон. Азыр деле ошондой эле болуп келе жатат. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча ал жерде 12 социалдык оорулар бар тизмеги. Эгерде чет мамлекеттик жаран Россия аймагында ошол ооруга дуушар болуп калса, ал Россия аймагынан депортацияланат да, ага кирүүгө мөөнөтсүз бөгөт коюлат да Россия Федерациясынанчы. Бул дарылар оорулардын тизмегинде мисалы үчүн спид, кургакчылык, жыныстык жол менен жугуучу оорулар, гепатиттин түрлөрү. Албетте булар кандайдыр бир социалдык аябай кийин келечекке бизге мындай балта чаба турган бир категория кирип кетет да. Ошондуктан кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тарабынан бул маселе да бир нече жолу каралып жаткан да. Россия Федерациясы менен Казакстан менен эки тараптуу сүйлөшүү менен мисалы үчүн кургакчылык боюнча кооп долбоору бар эл аралык уюму. Ошол менен биргеликте ушул маселени эл аралык эки тараптуу же көп тараптуу келишимдин негизинде чечип, бул адамдарга ошол ооруп жаткан жеринде сөзсүз түрдө жардам берүү маселеси каралган да. Азыркы мезгилде албетте эң мисалы үчүн бааларды салыштырып көрсөк, эң арзан дарылоо азыркы мезгилде ЯЭП алкагында Кыргыз Республикасында да. Салыштырмалуу медициналык тейлөө Россия Федерациясында бизден 5 эсе 6 эсе кымбат түшөт да. Ошол эле мисалы үчүн санация зуба деп коебуз, тиш алдыруу. Тишти дарылоо бизде мисалы үчүн 500 сомдон 1000 сомго чейин жөн эле тишти алдырып салуу. Россия Федерациясында эгерде сиз чет өлкөлүк жаран болсоңуз, бул 7000 рублга чейин жетип кетет да. Бул эми тастыкталган, лицензия алган медициналык мекемеде. А эгерде сиз албетте ошондуктан кымбатчылыктын зарылчылыгынан биздин жарандар ошондой санитариялык бир шарттары жок, мындай эле подвалдарда ачылган мыйзамсыз түрдө медициналык тейлөөнү көрсөткөн
арзан
бир мыйзамсыз врачтарга барып дарылоону өтүшөт да. Бул маселени чечиш бул бир гана кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тарабынан эмес, бул биринчиден мигранттардын аң сезимин көтөрүш керек. Албетте түшүндүрмө иштерин жүрүш керек. Бул биз тарабынан дагы, бейөкмөт уюмунун тарабынан дагы биз толук камсындырууга азыр аракеттер жумшалып атабыз.
Түштүк региондордо гана бир эки мындай бир колл центр дейбизби, ушундай бир жерлер бар.
Ооба. Негизи жанагы биз айтпадык платформа бар деп атпайбызбы, Борбордук Азия кыймылда. Ошол долбоордун негизинде эки баягы информациялык центрлер ачылган Ошто жана Жалал Абадта. Ошо мигранттар акысыз маалымат колдоо борбору. Биздин мигранттар ошол Ошко барып, Жалал Абадка барып акысыз ошол жерден консультация алса болот. Анан ошол жанагы долбоордун эле негизинде болот атпайбы, чакан пилотный эле проекттер болот. Негизи баардык областтын баарын, же болбосо ошол түштүктүн баардыгын камтый албай атабыз да тилекке каршы. Жана сиз сурабадыңызбы, изилдөөлөр барбы, кандай оорулар менен ооруп келет? Тилекке каршы ушул ден соолук маселеси боюнча мындай изилдөөлөр жок. Баягы бир пилотный катары бир сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анан мындай ала турган болсо, көбүнчө биз мигранттар кандай ооруларга жабыркайт, жанагы груз 200 деген кандай оорулар менен келет дегенде кыскача бир маалымат бар. Эң биринчиден ошо жанагы жүрөк, кан тамыр оорулары менен көбүнчө жабыркагандар көп.
Жугуштуу эмес оорулар турбайбы?
Ооба. Экинчиден жана травма алган, жана иштеп жаткан жеринен травма алып ошол жерден баягы сыркоологон мигранттардын саны катталган. Андан кийинки жанагы биз айтып кеттик социалдык оорулары, туберкулез, жанагы ВИЧ инфекция деп атабыз. Андан кийинки дагы эң дагы бир жаман көрүнүш бул алкогольная интоксикация деп коет. Баягы спирт ичимдиктерин көп ичип алышып, баягы 5 күндө 10 күндө ичип, анан ошол состояниядан чыга албай көбүнчөсү каза болуп калган мигранттарда көбүрөөк катталып атат. ошол 5 баягы тарапты карап көрсөк, ошо ар кайсы тарапта ар кандай оорлор капталган, бирок тилекке каршы бирок бир мындай толук маалымат жок да. Момча мигрантыбыз чыгып мындай ооруга чалдыгып момчасы дарылоого учураган деп.
Нурия Атамкуловна, абалды жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек андай болсо?
Ден соолук маселеси бир гана полис менен гана же түшүндүрүү иштери менен гана чектелбейт да. Бул жерде ошол эмгек мигранттардын канчалык деңгээлде, шарты кандай болуп атат, иштөө шарты. 8 саат иштешип атабы, эс алган убактысы кандай, больничный төлөнүп атабы, ошол көп маселелерге байланыштуу да. Бир гана келишим болсо эле, бирок ал канчалык деңгээлде ошол келишим сакталып атат, аны мониторинг жүргүзгөн уюмдар чындыгында абдан аз. Мамлекеттик органдар тарабынан кызматкерлердин жетишсиздиги бул көйгөй дагы эле турат да. Бул жагынан абдан бир мониторинг жүргүзүш керек. Бул жерде профсоюздар дагы иштеш керек. Азыркы учурда биздеги профсоюздардын абалын билесиңер. Эгерде ошол сыртка чыгып аткан мигранттар өздөрү дагы бир профсоюздун уюмдарга биригип өздөрүнүн укугун коргоп, иштөө шарттарын өздөрүнө келишим негизине талапка ылайык талап кылышса, бул дагы бирден бир ден соолукту жакшыртууга бир өздөрүнчө өздөрүнө шарт түзөт эле да.
Улан Насирдинович, жыйынтыктоочу сөз катары кандай чаралар көрүлүшү керек?
Эң биринчиден эми албетте бул мигранттардын аң сезимине көңүл бура турат да көбүрөөкчү. Ошондуктан бул тармакта мамлекеттик миграция кызматын эми белгилөө үчүн 44 эле кызматкер бар да Кыргыз Республикасынын аймагындагы. Мындан сыркары бизде маалымат консультациясы бар, ал жерде 11 кызматкер бар. Ошону менен 55 кызматкер азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын ушул сыртка кетип жаткан эмгек миграция маселесиндеги адамдары 100 миң деген эми азыркы мезгилде бир 900 миң миллионго чукуу болгон адамдын маселелерин чечүүгө аракеттерин жумшатат да. Албетте бул адамдардын жетишпестигиздиги дагы биздин территориялык аймактарда территориялык бөлүндүрүш жоктугу дагы өзүнүн кесепетин берип атат. Ошол эле кезде бул башка тарабынан караганда миграция кызматыны бөөкмөт уюмдар менен эл аралык уюмдар менен биргеликте жумуш аткарууларга иш чараларды аткарууга жана ушу бүт аракеттерди бөөкмөт уюмдар менен биргеликте жүргүзүүгө түрткү болуп атат да. Биздин ушул региондордо өкүлчүлүктөрүбүз жок болгондуктан. Мисал үчүн алсак, биз азыр түштүктө болгон областтар менен эң чоң бир бөөкмөт уюмдардын биргеликте ушул эле платформанын мүчөсү Центр содействия международной защиты деген уюм менен меморандум түзүлгөн. Алар аркылуу биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды Россия Федерациясынын жана башка мамлекеттердин аймагындагы жүрүү эрежелери боюнча миграциялык мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Албетте бул ар бир кишиге ага ыңгайлуу шартта маалымат жеткирип берүү бул дагы оңой менен азыркы мезгилде мындай бир жаңы иштин багыты болуп миграция кызматына боюнча ушу бизге ушул азыркы мезгилде чоң бир көйгөй жаратып атат да. Ошондуктан биз маалымат стратегияларын иштеп чыгып ар бир чыгып жаткан категорияларга жетиштүү түрдө маалыматты берүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрүн издеп атабыз да.
Болсо ушул үч нерсени айта кетет элем. Биринчи, бул биздин чет жакка чыгып бараткан эмгек мигранттары эң биринчиден жоопкерчиликти өздөрү алыш керек ден соолук маселесине. Бул чыгып баратканда ошол кандай ооруларга текшериш керек, кандай ден соолугум кандай болуп атат, эгерде ооруга учурап калсам эмне кылышым керек деген бир маселени ойлонуп чыгыш керек. Андан кийин экинчи маселеси болсо, бул жанагы массалык маалымат каражаттары ошол миграция тегерегинде ден соолук маселесин көбүрөөк көтөрүш керек. Себеби көбүнчө биз баягы укук жагынан көбүнчө баягы передачаларды көрөбүз, бирок тилекке каршы саламаттык сактоо жана миграция жөнүндө негизи мына экинчи эле жолу чыгып атат го деп биз ойлоп атабыз. Себеби ушул жөнүндө маалымат абдан аз болуп атат. Анан жаңы заманбап, жаңы жакшынакай жакшы тиркемелер чыгып атат. Ошол миграциянын жана ден соолуктун деңгээлинде жаңы тиркемелерди ойноп чыгып, жаңы заманбап технологияларды колдонуп ошол
Android
тиркемелерине жаңы направление менен ушул жаңы көз караш менен кандай деп жаңы методдорду сунуш кылышыбыз керек азыркы мигранттарга. Себеби баардыгында тең телефон, уюлдук телефондор бар колдорунда.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттык үн алгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз студияда иш издеп сыртка чыгып жаткан кыргызстандыктар эмнеге медициналык камсыздандырууну ишке ашырбай жатат деген суроону талкууладык. Биздин талкууга Кыргызстан өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев, Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин төрайымы Бактыгүл Бозгорпоева жана миграция маселелери боюнча эксперт Борбордук Азия кыймылда платформасынын координациялык кеңешинин өкүлү Нурия Темирова катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саат соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баян маектерибиз, мындан тышкары телепрограммаларыбыз, жаңылыктарыбыз Азаттык чекит орг сайтында кирип кенен окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.